Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Uživo sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurćević. Od vesti za petak 11. jun izdvajamo. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije danas razmatra da li će se vakcina Pfizer protiv koronavirusa koristiti kod dece starosti od 12 do 15 godina. Uoči nastavka dijaloga sa Srbijom, premijer Kosova Albin Kurti poručio poslanicima u Skupštini da nema potrebe da se Kosovo žuri po pitanju dijaloga sa Srbijom i da Srbija treba da prihvati nezavisno Kosovo. U Velikoj Britaniji počinje samit grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, prvi put uživo od izbijanja pandemije COVID-19. Evropski parlament pozvao na stroge ekonomske sankcije protiv Belorusije. Vreme sutra, slično današnjem, toplo sa kratkotrajnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Šta o non-paperu, o promeni granica na Balkanu, intervju za Radio Slobodna Evropa, kaže Milan Kučan, nekadašnji predsjednik Slovenije.
Očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor. Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog, kako se kaže, ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Šta o najavljenoj smeni direktora crnogorskih škola, kažu u Centru za građansko obrazovanje, nevladinoj organizaciji koja je decenijama ukazivala na praksu partijskog zapošljavanja u prosveti prethodne vlasti. Snežana Kaluđerović za Radio Slobodna Evropa.
Ovo pitanje pokazuje jasno da su ciljevi onih koji su naravno na vlasti uvijek isti i da kroz kadriranje u mreži obrazovnog sistema jačaju svoje partijske, ideološke, vezane i neke druge strukture.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije danas razmatra da li će se vakcina Pfizer protiv koronavirusa koristiti kod dece starosti od 12 do 15 godina. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek izjavio je za Radio Televiziju Srbije da očekuje da će komisija dati pozitivnu ocenu, kao i da će se verovatno vakcina prvo preporučiti deci koje boluju od hroničnih bolesti.
Očekujem da će dati pozitivno svetlo ili sertifikat koji će dati upotrebu vakcine za decu Pfizerove vakcine od 12 do 15 godina. Tim pre što su i američka agencija FDA već dala upotrebnu dozvolu, kao i evropska agencija EMA. Nama je u ovom trenutku najvažnije da je vakcina pouzdana i bezbedna, s obzirom da se radi o deci od 12 do 15 godina, pa verovatno će prvo se ta vakcina preporučiti deci koja boluje od hroničnih bolesti, gde upala pluća može da bude vrlo ozbiljan faktor da ugrozi njihovo zdravlje, pa čak i život.
Kada je reč o broju vakcinisanih u Srbiji, Đerlek naglašava da je realno očekivati da se ostvari cilj koji je planiran, a to je 50% vakcinisanih do kraja juna. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, u Srbiji je u periodu od 24 časa registrovano 210 novih slučajeva infekcije koronavirusom, od ukupno 9730 testiranih. Od posljedica COVID-19 u istom periodu preminulo je 7 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 507 pacijenata, od kojih je 20 priključeno na respirator. Predsjednik vlade Kosova Albin Kurti poručio je poslanicima u Skupštini da nema potrebe da se Kosovo žuri po pitanju dijaloga sa Srbijom i dodao da Srbija treba da prihvati realnost i nezavisno Kosovo. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je u Skupštini Kosova, govoreći o dijalogu sa Srbijom o normalizaciji odnosa dve strane, ocenio kako je neophodan politički konsenzus i istakao da je on nekoliko puta već ponovio svoje stavove i kakav će pristup imati u dijalogu sa Srbijom, a to je da Srbija prihvati nezavisnost Kosova, da prizna zločine koji su počinjeni na Kosovu i da Kosovo bude ravnopravna strana u dijalogu. Govorio je i o sporazumima koji su do sada već postignuti na tehničkom i političkom nivou između Kosova i Srbije. Dodao je kako će od nekih sporazuma Kosovo imati koristi i kako će se zaustaviti uticaj Srbije na Kosovu, te ponovio kako će dijalog rezultirati mirovnim sporazumom između dve strane. Uvođenje internih tema u dijalog suprotno je principima. Proces je postepeno zaobišao unutrašnju regulativu naše zemlje. Dijalog je započeo bez principa. Sam proces normalizacije odnosa nikada nije pretočen u sadržaj. Nedostaje volja od strane Evropske unije za konačnim sporazumom, rekao je Kurti i podsjetio da Kosovo još uvek ne priznaje pet članica Evropske unije, a i koje Kosovo sada uslovljavaju dijalogom sa Srbijom. Mi smo nezavisna zemlja i vreme je trebalo da doprinese realnosti u Srbiji da prizna Kosovo, a ne da Kosovo izražava sumnju u svoju državnost, poručio je kosovski premijer ispred poslanika u Skupštini Kosova. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova nastavlja se u utorak 15. juna, saopšteno je ranije iz Evropske unije, i bit će to prvi susret srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Uoči potvrde novog datuma obnove briselskog procesa, zvaničnici sa obe strane su u javnosti ponovo izlazili sa oprečnim izjavama po pitanju sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Kurti napominje da ne može biti formirana jednoetnička zajednica, a sa druge strane predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Kurti u Briselu uopšte ne mora da dolazi ako ne želi da razgovara o formiranju iste. Premijer Kurti je također u nekoliko navrata izjavio kako njegov sastanak sa Aleksandrom Vučićem neće biti nastavak dijaloga, već početak novog procesa. Međutim, evropska strana insistira da će se u toku procesa razgovarati o svim pitanjima koja su ranije otvorena. Inače, dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova počeo je 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Sloveniji poriču da stoji iza non-papera o promeni granica na Balkanu. Međutim, on očito postoji, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Kučan, nekadašnji predsjednik Slovenije. Sada se ispostavilo da se zna u Briselu ko je njegov autor, kao i sadržaj, ali ne žele da to otkriju zbog njegovog pogubnog efekta po međunarodne odnose, ističe Kučan. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ja mislim da Slovenija ne može imati drugačen stav od onoga sa kojim je pošla u proces svog državnog osamostaljenja, da imaju pravo do svoje države sve republike i da se raspad Jugoslavije okonča unutar postojećih granica. Dakle, nikako prekrajanje granica ne dolazi u obzir.
Da, a član predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da je predsjednik Slovenije Borut Pahor prilikom posete Sarajevu 5. marta rekao trojici članova predsjedništva BiH da u Europskoj uniji sve više glasova koji pozivaju na dovršetak raspada Jugoslavije. Pahor je navodno pitao da li je moguća mirna disolucija Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavate kontekst u kome je Pahor navodno postavio to pitanje i ponavljam prethodno pitanje, dakle, ta priča koja cirkuliše u javnosti o navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janše?
Ne znam šta je rukovodilo predsjednika Pahora da postavlja to pitanje. On to oporiče, kaže da je njegov stav jasan, da nema nikakvog govora, nikakve diskusije oko promjena granica. Isto tako to negira predsjednik naše vlade. A očito takav non-paper postoji, ko je njegov autor? Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog, kako se kaže, ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći, dakle, šta je njegov sadržaj i ko je autor.
Dokument je izazvao pometnju jer se u njemu predlaže nastanak velikih Srbija, Hrvatske i Albanije. Bošnjacima bi ostao manji deo Bosne i Hercegovine. Da li je to pipavanje pulsa za neka radikalna rješenja, ne samo kada je reč, dakle, na samom Balkanu, nego i iz pojedinih krugova u Evropskoj uniji?
Ne znam, ja u te diskusije i u te procese više uključen nisam. Znam samo da je vrlo opasno kad se na Balkanu govori o regionalnim silama. To je meni je rekao u jednom razgovoru tadašnji predsjednik Sveta Evrope Van Rompuy da je pred svega treba usposobiti Srbiju i učlaniti ju u Evropsku zajednicu, jer bi time ona preuzela kao regionalna sila odgovornost za pacifikaciju Balkana. Ja sam mu tada rekao, znate predsjedniče, kada se na Balkanu govori o regionalnim silama, onda ste na pragu rata. Kad pogledam danas, tačno je 10 godina od kako je taj moj izveštaj, odnosno taj moj dokument bio pripremljen, problemi u Bosni i Hercegovini su ostali isti, ali kako su ostali isti, oni su namjerno naravno sve oštriji i sve više vode sukobodne nikom u rješavanju.
Bio je ovo insert iz intervjua sa nekadašnjim predsjednikom Slovenije Milanom Kučanom. Razgovor u celini o uzrocima i posljedicama raspada Jugoslavije objavit ćemo 25. juna, na dan kada je pre 30 godina Slovenija proglasila nezavisnost i počela intervencija Jugoslovenske narodne armije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Velikoj Britaniji počinje summit grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, prvi koji se održava uživo od izbijanja pandemije COVID-19. Lideri G7 na summitu će, kako je najavljeno, obećati distribuciju milijardi vakcina protiv COVID-19, priredila Una Čilić.
G7 summit održava se u odmaralištu Carbis Bay na jugozapadu Engleske. Tokom 3 dana razgovora između 7 najnaprednijih svjetskih ekonomija očekuje se da će u fokusu biti vakcinacija protiv koronavirusa i klimatske promjene. Po prvi put od početka pandemije lideri Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država sastaju se uživo. Za američkog predsjednika Joe Bidena, italijanskog premijera Mario Draghija i japanskog premijera ovo će biti prvo učešće na summitu G7. Sa druge strane, riječ je o posljednjem ovakvom skupu za njemačku kancelarku Angelu Merkel, a možda i za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. U oči sastanka britanski premijer Boris Johnson obećao je da će Britanija donirati 100 milijuna doza vakcina siromašnim zemljama, dok je američki predsjednik obećao da će SAD kupiti 500 milijuna Pfizer doza za COVAX sistem. Očekuje se da će tokom sastanka zemlje da se dogovore o osiguranju milijardu doza vakcina protiv koronavirusa u zajedničkom naporu da se pandemija okonča do 2022. godine. A u oči početka G7 summita američki predsjednik Joe Biden sastao se sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom na prvom sastanku uživo ova dva lidera. Savez između Sjedinjenih Država i Velike Britanije trebalo bi da je poznat kao neuništivi odnos, rekao je Johnson. Kako je dodao, imao je sjajne razgovore sa Bidenom. Johnson je insistirao na tome da mu američki predsjednik nije zamjerio zbog napetosti nakon Brexita u Sjevernoj Irskoj. Postoji potpuna harmonija oko potrebe rješavanja trgovinskih problema u Sjevernoj Irskoj, rekao je Johnson i dodao da SAD, Velika Britanija i EU žele zaštititi sporazum takozvani Dobri petak kojim je okončano 30 godina sukoba u Sjevernoj Irskoj. Naime, Sjeverna Irska je dobila poseban status kao rezultat Brexita, dok Engleska, Škotska i Wales više ne slijede pravila Europske unije, Sjeverna Irska to i dalje čini jer dijeli kopnenu granicu sa Republikom Irskom, članicom Europske unije. Kako bi se izbjegla fizička granica između dvije zemlje, dogovoreno je da se carinske provjere vrše za robu koja u Sjevernu Irsku ulazi iz drugih mjesta u Velikoj Britaniji. Britanski premijer sugerisao je da je način na koji EU sprovodi dogovoreni aranžman pretjerano opterećujući i rekao da dok su Velika Britanija, SAD i Europska unija željele da sačuvaju ravnotežu u Sjevernoj Irskoj, vjerovatno da se rješenje ovog pitanja neće naći u narednim danima. Biden je na svoje prvo putovanje u inostranstvo kao predsjednik krenuo kako bi uvjerio europske saveznike da su SAD opet pouzdan partner i da bi promijenio to nakon Amerika prije svega strategije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Bidenova posjeta Europi kulminirat će 16. juna u Ženevi gdje će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom usred eskalirajućih napetosti između Washingtona i Moskve.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 11. jun. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije danas razmatra da li će se vakcina Pfizer protiv koronavirusa koristiti kod dece starosti od 12 do 15 godina. Uoči nastavka dijaloga sa Srbijom, premijer Kosova Albin Kurti poručio poslanicima u Skupštini da nema potrebe da se Kosovo žuri po pitanju dijaloga sa Srbijom i da Srbija treba da prihvati nezavisno Kosovo. U Velikoj Britaniji počinje summit grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta. Prvi put uživo od izbijanja pandemije COVID-19. Evropski parlament pozvao na stroge ekonomske sankcije protiv Belorusije. Vreme sutra slično današnjem, toplo sa kratkotrajnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novo istraživanje pokazalo je da je poverenje građana u institucije Evropske unije opalo usled odgovora Brisela na pandemiju COVID-19 i sporog uvođenja vakcina. Međutim, iako u više zemalja većina smatra da je evropski projekat slomljen, istraživanje ukazuje da je nezadovoljstvo nacionalnim političkim sistemima još veće i da građani žele jaču i kooperativniju uniju, pišu svetski mediji. Rukovođenje krizom izazvanom pandemijom COVID-19 kao i sporo uvođenje vakcina urušilo je poverenje građana Evropske unije u sposobnosti Brisela da se nosi s velikim krizama, pokazalo je novo istraživanje Evropskog saveta za spoljne odnose, prenosi Euronews. Ispitivanje istraživačkog centra Evropskog saveta za spoljne odnose pokazalo je da većina građana u 6 zapadnih država članica evropski projekat sada vide kao slomljen, prenosi evropski televizijski kanal, dodajući da je više od 17.000 Evropljana anketirano u aprilu u 12 država članica: Austriji, Bugarskoj, Danskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Holandiji, Poljskoj, Portugalu, Španiji i Švedskoj. Posle niza kriza u proteklih 10 godina, vlade širom Evrope nadale su se da će Evropska unija moći da se dokaže i obnovi veru u evropski projekat brzim odgovorom na COVID-19. Međutim, upravo je suprotno, piše Times, ističući da istraživanje pokazuje da je neuspeh u nadmašivanju Velike Britanije i ostalih rivala postao egzistencijalna kriza. Još gore, milionima Evropljana postalo je jasno da je Velika Britanija, nakon što je napustila Evropsku uniju, bila spretnija u nabavci i davanju vakcina protiv koronavirusa, čime je, ocenjuje britanski list, potkopana evropska doktrina da je članstvo u briselskom klubu bilo bolja opcija za borbu protiv pandemije. Iako je poverenje u sposobnost Evropske unije da se nosi s krizama opalo, istraživanje ukazuje da je nezadovoljstvo nacionalnim političkim sistemima još veće, kao i da većina ljudi i dalje podržava članstvo u Evropskoj uniji i želi jači, kooperativni blok, ističe Guardian. Uprkos frustracijama, dodaje Guardian, ispitanici u 8 od 12 zemalja vide Evropsku uniju kao ključ za oporavak svoje zemlje od krize izazvane koronavirusom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Evropski parlament pozvao je na opsežne ekonomske sankcije i niz drugih mera protiv Belorusije, kao odgovor na rastuću represiju i prisilno prizemljenje aviona koji je leteo između dve evropske prestonice, kako bi se uhapsio opozicioni aktivista Raman Pratasević. Ekonomske sankcije trebale bi biti usmerene na beloruske državne kompanije u prerađivačkoj industriji nafte, kalijuma, čelika i drvno-prerađivačkoj industriji, rekli su zakonodavci Evropske unije u neobavezujućoj rezoluciji 10. juna. Prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Za to vreme u Belorusiji se nastavljaju hapšenja kritičara aktuelnog režima Aleksandra Lukašenka. 4 člana tima beloruskog kandidata za predsjednika osuđeni su na 5 godina zatvora u uslovima maksimalne sigurnosti zbog pripreme masovnih nereda nakon prošlogodišnjih osporenih izbora koji su produžili vladavinu Aleksandra Lukašenka. Sud u Minsku osudio je 10. juna četvoricu muškaraca, uprkos tome što su, prema rečima opozicije i grupe za zaštitu prava, nisu postojali dokazi protiv njih. Beloruska grupa za prava Vjasna smatra ih političkim zatvorenicima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Priče iz regiona. Da li će novi crnogorski zakon o obrazovanju koji je stupio na snagu doneti profesionalizaciju ili nastavak politizacije u školstvu u režiji nove vlasti? Skupština Crne Gore usvojila je krajem maja glasovima vladajuće većine izmene zakona kojim će, kako je najavljeno, biti legalizovana smena više oko 500 direktora i pomoćnika direktora crnogorskih škola i vrtića, izabranih u vreme prethodne vlasti. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Ovo pitanje pokazuje jasno da su ciljevi onih koji su naravno na vlasti uvijek isti i da kroz kadriranje u mreži obrazovnog sistema jačaju svoje partijske, ideološke, vezane neke druge strukture.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje. Skupština je krajem maja glasovima vladajuće većine usvojila izmjene Zakona o obrazovanju i vaspitanju kojim će, kako je najavljeno, biti legalizovana smjena više od 500 direktora i pomoćnika direktora crnogorskih škola i vrtića izabranih u vrijeme prethodne DPS vlasti. Pravdajući ovu namjeru, ministarka prosvjete Vesna Bratić rekla je u Skupštini da je dio direktora zloupotrijebio obrazovne ustanove u političke svrhe.
Shodno tome, izbor direktora javnih ustanova, možete biti sigurni, bit će realizovan u zakonskom roku, ali ne kao tsunami revanšizma, smjena, čistki ili ne daj Bože sječe bilo čijih glava, ili kako god to kritičali našeg rada i rada ministarstva na čijem sam čelu kreativno nazivali, već na osnovu jasno uspostavljenih i na zakonu utemeljenih kriterijuma.
Poručila je Bratić u crnogorskom parlamentu. Na upit Radija Slobodna Evropa upućen resoru Vesne Bratić da pojasne najavljene smjene, nismo dobili odgovore jer su nadležni, kako nam je objašnjeno, na službenom putu. Dok je sada vladajuća većina bila opozicija, optuživali su tadašnju vlast DPS-a za partijsko zapošljavanje u svim segmentima, uključujući i prosvjetu. U Centru za građansko obrazovanje ukazuju da je aktuelna vlast, dok je bila opozicija, imala jedinstven stav da ministar ne treba da bira i razrešava direktore, međutim, ta su obećanja izgleda vrijedila samo dok su bili u opoziciji, kaže Snežana Kaluđerović.
Oni koji su naravno do juče bili u opoziciji i bili saglasni sa našim stavom da izbor direktora škola treba izmisliti iz okvira diskrecionog odlučivanja ministra i decentralizovati ga, sad su digli naravno ruku za još gore norme.
I dio opozicije oštro reagovao na izmjene zakona koje će omogućiti smjenu direktorskog kadra, optužujući vlast za politički revanšizam. Međutim, ministarka Vesna Bratić je rekla da su optužbe opozicije bez ikakvog utemeljenja i naglasila da za direktore koje je prošla vlast postavila po partijskoj liniji nema mjesta u školama.
Boga mi, na taj način doprinosili haotičnom stanju obrazovanja i vaspitanja u tim ustanovama, te takvim svojim djelovanjem ponižavali, s pravom mogu reći, svetu profesiju prosvjetnog radnika, ne bi trebalo da čekaju da osjete silu ovoga zakona, već bi im možda najpametnije bilo da sami podnesu ostavke.
Predsjednik Gradskog sindikata prosvjete Podgorica iz Unije slobodnih sindikata Slobodan Savović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je na posljednjem sastanku sa predstavnicima Ministarstva prosvjete početkom maja bilo riječi o najavljenim smjenama direktorskog kadra u školama.
A mogu to s sindikalne tačke gledešta da komentarišem samo na jedan jedini način. Sindikat prosvjete to interesuje u dijelu da smo u poziciji da pitamo ko će da plati eventualne troškove primjene toga zakona u dijelu eventualnih isplata po osnovu tehnoloških viškova koji će biti evident.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na području opštine Jajce u Srednjoj Bosni i Hercegovini u 2020. godini sklopljen je samo jedan brak između dve različite nacije. O tome šta doprinosi podelama unutar ove bosansko-hercegovačke opštine slušamo u prilogu Sare Velage.
Na području opštine Jajce u Srednjoj Bosni i Hercegovini u 2020. godini sklopljen je samo jedan brak između dvije različite nacije. Ovo je potvrđeno iz općine Jajce za Radio Slobodna Evropa. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Jajcu živi oko 27.000 stanovnika, a od čega bošnjačko stanovništvo čini većinu, 48%. U ovom gradu je i dalje prisutan takozvani fenomen dvije škole pod jednim krovom, gdje su djeca u osnovnoj školi još uvijek podijeljena na osnovu nacionalne pripadnosti. Sve to dovodi do kasnijih podjela i predrasuda kada su u pitanju mladi u Jajcu, koji kažu kako ne znaju da li podjele od malih nogu predstavljaju jedan od razloga zbog kojih im je teško da se odluče stupiti u vezu sa osobom druge nacije.
Nemam ništa protiv druge nacionalnosti, ali bi ipak voljela biti s nekim koji je katolik. Eto, jednostavno mislim da bi moji roditelji to bolje prihvatili.
Sociolog Slavo Kukić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je jedno od posljedica rata zazor od drugog i drugačijeg.
Tako je, može biti Englez, Amerikanac, može i Afrikanac, ali ove tri nacionalne, pod navodnici, sorte su naprosto opasne da ne budeš zatrovan. Ako imate taj sistem vrijednosti 30 godina, onda je podatak da u Jajcu je za godinu dana sklopljen samo jedan takav brak, samo logična posljedica jednog sociološkog ambijenta.
Upravo taj jedan brak, brak je Olivera i Rifete Mašić iz Jajca. Oni su svoju dugogodišnju vezu krunisali brakom, ali ipak kažu kako je bilo i osuda zbog toga.
Ljudi uglavnom osuđuju tebe na osnovu toga kako ti izgledaš, ne znaju ništa znači o tebi i ne upoznaju te, a već te osuđuju. Najveća podrška nam je bila porodica i mislim da je to jedino važno da vas porodica podrži, a ostale mišljenja nisu važna.
Agencija Prime Communication 2018. godine objavila je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o mješovitim brakovima. Prema tom istraživanju 38,7% građana se protivi takvoj vrsti bračne zajednice. Analiza etnički miješanih brakova u bivšoj Jugoslaviji posmatrana u periodu od 1970. do 2005. pokazuje da je nakon 90. u svim bivšim jugoslavenskim republikama i pokrajinama, osim Crne Gore, degradacija međunacionalnih odnosa uticala na smanjenje međunacionalnih veza, posebno početkom 1990. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velega.
Slavko Ćuruvija fondacija upozorila je u petak 11. juna da i posle 20 godina od ubistva novinara Milana Pantića u Jagodini istraga o tom zločinu stoji u mestu, a da sudski postupak nije ni na pomolu. Ocenili su da činjenica da slučajevi ubistava novinara Milana Pantića, Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije nisu pravosnažno okončani više decenija nakon što su počinjeni, predstavlja, kako je saopšteno, opasnu poruku da je država nemoćna pred zločinom i da ne može da obezbedi pravdu i bezbednost za novinare, ali i sve građane Srbije. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić izjavio je ranije da to telo zna motiv naručioce i izvršioce ubistva Milana Pantića. Dopisnik Večernjih novosti Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. u ulazu zgrade u kojoj žive u Jagodini, dok se vraćao iz prodavnice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj vesti sveta. Supruga meksičkog šefa narkokartela Joaquina El Chapo Guzmana priznala je krivicu na sudu u Sjedinjenim Američkim Državama. Emma Coronella iz Puro priznala je da je pomogla svom suprugu u upravljanju njegovim kriminalnim carstvom vrednim više milijardi dolara, navodi britanski Guardian. Joaquin El Chapo Guzman, meksički narkobos, proglašen je krivim za vođenje ubilačke kriminalne organizacije koja je prokrijumčarila tone droge u Sjedinjene Američke Države, zbog čega je u julu osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Petak 11. jun prolazi u znaku ovih vesti. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije danas razmatra da li će se vakcina Pfizer protiv koronavirusa koristiti kod dece starosti od 12 do 15 godina. Uoči nastavka dijaloga sa Srbijom, premijer Kosova Albin Kurti poručio poslanicima u Skupštini da nema potrebe da se Kosovo žuri po pitanju dijaloga sa Srbijom i da Srbija treba da prihvati nezavisno Kosovo. U Velikoj Britaniji počinje samit grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, prvi put uživo od izbijanja pandemije COVID-19. Evropski parlament pozvao na stroge ekonomske sankcije protiv Belorusije. Vreme sutra, slično današnjem, toplo sa kratkotrajnim pljuskovima, temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan vikend!